hvernig var signað á dýrnar? Var það þá krossmark?
Já, gert krossmark fyrir dýrnar.
Já.
Og var sagt í nafni Guðs föður?
Svona á heila sanda.
Líka þegar signaði fyrir dýrnar?
Já.
Já.
Alveg eins og þegar það
Já.
Já.
Og ég hef nú óbyrjandi trú á þessu. Ég hef haft það frá því ég var barn. Og ég ætla nú að segja ykkur einn draum sem mér dreymdi gagnvart þessu. Við vorum þá hérna í gamla húsin úti og mér fannst ég koma það fram í ganginn og það var ekkert annað en örglæringar og þar og eitthvað svo andstyggilegt. Og ég hugsaði að þetta hlýtur nú að vera draugagangur. Og mér fannst ég bara signa svona yfir það og þá hvarf allt saman.
Já.
Og ég vaknaði óhrædd frá því. Eins og þetta var nú mikil óhugnasta í draumnum.
Já.
Hvernig var venja að ganga frá bæjardýrum á kvöldin?
Signa fyrir þær.
Var sitt fyrir þær? Já. Já.
Ég man nú ekki eftir því, en ekki minni tíð.
Ekki minni tíð.
Nei, en ég heyrði það sagt að það hefði alltaf þótt sjálfsagt.
Já.
En þetta eins og hverfi með meiri ljósum og hættir fólk að trúa eins og þessa hluti ýmsa hættir myrkvalin meira unglingar ekki nær eins myrkvalin núna eins og þeir voru
Urðu nokkuð verfið krossa á útihúsa
hurðum? Já,